dëgjuesëndër Mir Dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Për vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës kërkohet marrëveshje politike. Ekspertët në Prishtinë kërkojnë presionin e qeverisë që Serbia të kthejë kursimet e kosovarëve. Nga Bota në Gjenevë mbahet takimi parë direkt midis qeverisë dhe opozitës siriane. Situatë tensionuar në Kiev dhunë sporadike gjatë natës. Qëndroni me ne për të njoftuar më qërsisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike të Shkupit ka ndëruar jetë Gjylgjyzare Karaxhia Xheravina, shefi i grupit parlamentar të AKR-s në komunën e Gjakovës. Këtë e ka konfirmuar për mediat në Prishtinë kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Këshilltarja Karaxhia Xheravina ka pësuar një aksident komunikacioni në orët e para të ditës së enjtë dhe ishte në gjendje kome. Delegatët nga qeveria presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe opozita e tij kanë mbajtur takimin e parë direkt prej se ka nisur konflikti civil në vendin e tyre në mars të vitit 2011. Takimi i shkurtër në Gjenevë është mbajtur nën praninë të dërguarit ndërkombëtar Lakhdar Brahimi. Nuk është ende e qartë nëse bisedimet direkte do të vazhdojnë gjatë ditës. Në Kiev të Ukrainës vazhdon të mbretërojë gjendje tensionuar midis protestuesve antiqeveritar dhe policisë. Gjatë natës janë raportuar disa incidente sporadike, por mëngjesin e sotëm gjendja ka qenë relativisht e qetë. Përleshjet e dhunshme këtë javë kanë rezultuar me viktimat e para prej se kanë nisur protestat antiqeveritare në fund të nëntorit. Të premten presidenti Viktor Janukovic ka premtuar se do të riorganizojë qeverinë e tij. Një bombë ka shpërthyer sot para Akademisë së Policisë në Kairo. Raportet thonë se së paku një person është plagosur. Shpërthimi ndodh në përvjetorin e tretë të kryengritjes që ka rrëzuar presidentin autokrat Hosni Mubarak. Ai po ashtu vjen një ditë pasi një valë sulmeve me bomba që ka pasur në shënjestër policinë ka vrarë 6 persona. Një grup i frymzuar nga Al-Qaida ka marrë përgjegjësinë për sulmet të së premtës. Zyrtarët amerikan kanë biseduar me homologët rus për sigurinë në lojrat olimpike dimërore që do të mbahen muajin e ardhshëm në Soçi. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të kenë marrëveshje të duhura me Rusin për të siguruar evakuimin e amerikanëve nëse do të jetë nevojshme. Forcat ruse të sigurisë janë në kërkim të një gruaje e cila dyshohet se është duke planifikuar sulm vetvrasës në Soçi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në pamundësi që me ndryshime kushtetuese t'ju vazhdohen vendet e rezervuara komuniteteve pakic, liderët e partive politike në koordinim me faktorin ndërkombëtar po synojnë të gjenë zgjidhje për mes arritjes së një marrëveshje politike. Me këtë marrëveshje paralajmërohet se vendet e rezervuara në kuvend për pakicat do të vazhdonin edhe për një mandat 4-vjeçar. Por edhe rreth këtij opsioni aktualisht nuk ka një unitet tek spektri politik kosovar. Detajet nga Zjadin Gashi.
Vendet e rezervuara për komitetet pakic në kuvendin e Kosovës nuk do të vazhdohen me ndryshimin e kushtetutës, por me një marrëveshje ndërmjet liderëve paralajmërojnë përfaqësues të subjekteve më të mëdha politike. Kjo marrëveshje sipas këtyre pritjeve do të arrihej në praninë edhe të faktorit ndërkombëtar dhe do të vlente vetëm për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Një opsion të tillë aktualisht e mbështesin Partia Demokratike e Kosovës, parti të përfaqësuese të komiteteve pakicës, si dhe një vlerësim pozitiv kohët e fundit ka shprehur edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq kundër këtij opsioni janë pozicionuar Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, mendon se zgjidhja për vendet e rezervuara duhet kërkuar tek marrëveshja politike dhe jo te ndryshimet kushtetuese.
E vetë një zgjidhja është, se unë jëmë absolutisht kundër dërhyre në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në kushtetutë, këto mandate kanë përfundu, Kjo vetëm mund të rregullohet me një marrëveshje mes liderëve politikë.
Në bazë të kushtetutës, vendet e rezervuara pushojnë nga mandati i arshëm, me çka komunitetet pakice mund të humbin të paktën 5 vende në kuvend. Pas zgjedhjeve të arshme fillon mandati i 20 uleseve të garantuara, të cilat do të ndahen 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera. Mirë po përfaqësuesit e pakicave kanë kërkuar që të vazhdohet me uleset e rezervuara në kuvend edhe për një mandat tjetër. Vazhdimin e vendeve të rezervuara e kanë kundërshtuar në vazhdimsi dy subjekte opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Pa votat e këtyre dy partive politike në legjislaturën aktuale të Kosovës, është e pamundur që të bëjë ndryshime kushtetuese. Andaj tani po kërkohet që zgjidhja të gjendet jashtë parlamentit përmes një marrëveshje politike. Megjithatë, aktualisht LDK përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri e kundërshton edhe këtë opsion, sikurse atë të ndryshimit të kushtetutës.
Asnjë arsye nuk shohim që të vazhdojnë mandatet e rezervuara për komunitetet. Ky është qëndrimi ynë. Ne nuk jemi as nuk do të jemi pjesë në vendimi që e ndryshon kushtetutën dhe nuk jemi dhe nuk përkrahim vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Duke folur në emër të subjekteve politike nga komunitetet pakicë, Nena Drashiç, kryetari partisë Armëria e Përbashkët, ka thënë se vazhdimi i uleseve të rezervuara në kuvend edhe për një mandat do të siguronte një integrim më të mirë të komuniteteve. Ajo është zotuar se komunitetet nuk do t'i ndalin aktivitetet e tyre politike për të arritur këtë qëllim.
Ne si grup do të vazhdojmë të përdorim krejt ata elementet që kemi në dispozicion. Dhe me këtë aktivitet, me këtë aprovim, unë e konsideroj që mund të qitet vulla integrimit të komuniteteve në Shoqërinë Kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në periudhën e luftës, shumë qytetarë kosovarë kanë humbur shumë depozita dhe kursime në bankat atëhershme të ish Jugoslavisë që funksiononin në Kosovë. Sipas ekspertëve të ekonomisë, thuhet se vlera e kursimeve arrin në gjysmë miliard marka gjermane apo 250 milion euro. Ekspertët thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të kërkojnë nga Serbia kthimin e kursimeve. Kronikën Andija Ahmetit.
Ekzistojnë variante të ndryshme lidhur me sasinë e mjeteve të kursuara nga kosovarët në bankat e ish Jugosllavisë që në periudhën e paraluftës operonin në Kosovë. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, thuhet se vlera arrin mbi 500 milion marka gjermane. Në atë kohë në Kosovë bankat kryesore të ish Jugosllavisë kanë qenë Jugobanka, Banka Ljubljanës dhe Bankos, e që kursimtarët e mjeteve të tyre financiare në këto banka i kishin të kursuara kryesisht në valutën gjermane, si dhe në valuta të tjera. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike shprehin shqetësimin pse deri me tani asnjë qeveri nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret për rikthimin e kursimeve në Kosovë. Nazmi Mustafa, tashmë rektor në Kolegjin Privat Globus, në atë botë ka qenë kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës. Ai thotë se me shkatërimin e sistemit në Kosovë, Serbia ka bërë edhe, siç thot ai, plaçkitjen e të gjitha kursimeve në banka.
Në atë kohë dikun unë sa e di nuk janë ndoshta të për afërta, po kanë qenë rreth gjysë miliardi marka gjermane, sepse atëre euros ka pas, dhe dikun deri në 10% tyre kanë qenë në dolar amerikan.
Ismail Kastrati tashmë njohë si çështjeve ekonomike gjatë periudhës 1995 deri në vitin 1999 ka qenë kryetari i Këshillit Qendror të Financimit të Kosovës. Në një libër të botuar e rënimi dhe rimëkëmbja Kosovës 1998-2005, shkruan se deri në fund të vitit 1997, kursimet e kosovarve kanë qenë 592 milion marka. Kastrati për Radio Evropa e Lirë thotë se 66% e shumës se kursimeve kanë qenë të ruajtura në valutën gjermane. Ai thotë se autoritetet shtetërore duhet pa tjetër që këtë çështje të ngrisin gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruxelles.
Bisedimeve, jo vetëm kursimet devizore, duhet të kërkoj gjatë bisedimeve edhe humbjet e shkatruara nga dëmtimi fizik, apo fitimin e humbur dhe normalisht të punëtorëve të larguar me dhunë nga puna dhe jo në një mori kërkesash që duhet të kërkoj Kosova. Unë për shembull në punimin tim e kom bë bilancin e dëmeve të luftës, fizikisht dhe financiarisht. Dikon del se ekonomia e Kosovës, e filluar nga ekonomitë familjare, deri te ekonomia shoqërore është dëmtuar për 5 miliardë e 76 milionë.
Nazmi Mustafa ndërkaq konsideron se zgjidhja kësaj çështje kërkohet me ndonjë vendim të kuvendit të Kosovës, në mënyrë siç thot ai, në bisedimet të ardhshme mes Prishtinës dhe Beogradit të bisedohet për bilancin e ndarjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Sipas mendimit tim, zgjidhja kishte me qenë se tash jemi shtet, Kosova e vashtu duhet ta bëjë një bilanc të ndarjes me Serbin dhe një prej ta quajmë borxheve të cilat i ka mbet Serbia Kosovës janë edhe kursimet e qytetarëve, sepse ata i kanë shfrytzuar më tepër se 10 vite bankat në Kosovë, gjithashtu edhe kursimet e qytetarëve i kanë uzurpuar.
Në mungesë të veprimit institucional pas përfundimit të luftës, disa agjenci apo edhe persona me një përqindje të lartë paten filluar të gjenin mundësi që qytetarët kosovar t'i tërhiqnin kursimet e tyre. Deri me tani nuk dihet saktë se sa shumë e tërhequr, vetëm nga ekspertët vlerësohet se kjo shumë duhet të jetë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mjekët thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer në Kosovë është në rritje. Gjatë vitit 2013 me këtë sëmundje janë diagnostikuar 48 fëmijë. Ndihmë të madhe në trajtimin e tyre kanë dhënë edhe organizata humanitare ndërkombëtare. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, këtë e thon profesionist shëndetësor. Sipas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 numri ka shkuar në 48. Bardhyla Brashi, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare, e cila është ndërtuar komplet si donacion i shoqatës Nëna Terezë Dega në Gjermani, thot se aty trajtohen gjitha format e kancerit tek fëmijët.
Nuk ka më shumë gjysha këtyve rasteve, janë leukemi akute, mieloide dhe limfoblastike, nga 25 raste sa kanë qenë vjetën përgjithësit leukemis, 20 kanë qenë leukemi akute limfoblastike. Shumica këtyve janë trajtu tek ne, edhe kancere tjera që janë zbulu të fëmijët.
E për të ndihmuar fëmijëve të cilët vuajnë nga leukimia akute, Ilir Gorani, udhëheqës i shoqatës humanitare Ndihmë Fëmijëve me Kancer, e ka bërë të pamundurën që përmes donacioneve të sigurojnë barna të nevojshme.
Diagnostika e leukemi është tillë që, domethënë, 25 deri 30 raste çdo vit si dalin shesh. Mjekët e Austrisë po tregojnë që statistikat janë të raport me statistikat si vendet e zhvillume. Ato çka është arrit që mjekët e reportit po janë shumë atoft, shumë shkoft me detektu smundjen edhe me trajtu. Kanë pas probleme me medikamente, po tash është një shoqat holandeze që është kriju para një viti, është Care for Kosovo Kids, edhe ata që prej prillit vjet janë të ble për se cilin fmi që s'ka mundësi me ble bonat, i blen kretë që ka ju duhet.
E zotja Brashi ka bërë të ditur se rreth 80% e barnave për sëmundjen e kancerit tek fëmijët vjen si donacion.
Sa i përket barnave, furnizimin me barna janë të e bo këta të huj, jo ma shumë se sa tonë, të na po vinë shumë pak barna, dësa do shoqata, që tash një shoqat holandese, o shka na furnizon dikurës, 80% të banave, po foli vetëm për fëmijë, jo për të mbajtur.
Ndryshe, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se prioritet kanë moshat e reja, sidomos trajtimi i fëmijëve, pasi që shërimi i sëmundjeve malinje është jashtëzakonisht i kushtueshëm. Hoti ka thënë se rreth 1/4 e buxhetit të përgjithshëm për barna ndahet për citostatik.
Tek mund t'ju them që rreth 1/4 e buxhetit përgjithshëm të ndarë për farmaceutikën, gjithësisht për mbulimin e nevoja me barna dhe material shpenzues dhe citostatik, ka qenë dedikuar vetëm për kategorinë e fundit, pra për blerjen e citostatikëve me të cilët trajtohen personat e prekur nga smundjet malinje. Do të thotë dikon prej 4 deri në 6 milion euro kuadrët e buxhetit, prej 21 milion euro që ka qenë për sektorin farmaceutik, ju ka dedikuar vetëm këtyre smundjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Për vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës kërkohet marrëveshje politike. Ekspertët në Prishtinë kërkojnë presionin e qeverisë që Serbia të kthej kursimet e kosovarëve. Nga Bota në Gjenevë mbahet takimi i parë direkt midis qeverisë dhe opozitës siriane. Situatë tensionuar në Kiev, dhunë sporadike gjatë natës. Takimi në radhës është në orën 16:00, deri atëherë po më të reja të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.